Ze sametového speciálu v Plzni vám ve spolupráci se spolkem Díky, že můžeme, přinášíme rozhovor s anarchokapitalistou Urzou, jehož snem je alternativní uspořádání společnosti bez existence státu. Dobrý den.
Dobrý večer.
Vyzvonili si Čechoslováci v roce 89 režim, který je k ničemu?
Já si nemyslím, že je k ničemu. Myslím si, že je rozhodně lepší než ten, který byl předtím. Ale rozhodně si myslím, že můžeme mít ještě lepší. Ano, když se podíváme celkově historicky na svobodu, jak se vyvíjela, tak si myslím, že jsme na dobré cestě, protože velice dávno byli absolutističtí vládci, pak třeba v novější historii jsme tady v České republice měli právě ten pokus o komunismus, který pochopitelně selhal a následně ho nahradila demokracie, která je určitě lepší než to, co bylo. Ale myslím si, že bychom u toho neměli ustrnout a měli bychom pokračovat dál.
Což nic nemění na tom, že jak ten současný, tak ten minulý systém se jaksi neobchází bez instituce státu, což vám vadí, nebo pokud správně chápu jednu z těch vašich hlavních tezí, tak stát byste vlastně byl proto zrušit. A chci se zeptat publika, jestli to má stejně. Takže se ptám, je stát k ničemu? Zelená karta ano, červená ne. Co to znamená? Jsou Plzeňáci málo pokrokoví?
Já si myslím, že strašně důležité je zmínit, když se řekne zrušit stát, tak si spousta lidí pod tím představí, že by chtěl všechny ty služby, které stát poskytuje, jako školy, nemocnice a podobně, prostě zavřít a zpátky na stromy. Což rozhodně není ten případ. Není
to, tak kdo by je zaručoval tyhle instituce?
Právě to je to, k čemu se chci dostat. Tohle není to, co by anarchokapitalisté chtěli. Anarchokapitalisté jsou zastánci toho, že by si stát neměl uzurpovat monopoly a měl by umožnit lidem, aby podnikali v jakémkoliv oboru chtějí. A pokud budou jiní lidé, kteří budou chtít být jejich zákazníky, tak by ten stát měl umožnit opt-out, čímž pádem v momentě, kdyby si nedržel monopol, už by to v podstatě nebyl stát.
V rozhovoru, který jsme spolu vedli v prosinci, jste mi řekl, že demokracie je špatná, že si nejste jistý tím, že nepovede k diktatuře. Nebrání náhodou nástupu diktatury naše ústava?
To záleží, jak se to vezme. Těžko říct, co brání nástupu diktatury, dokud ji tady nemáte. Každopádně spíš než k diktatuře jsem říkal, že vede k totalitě, což vnímám jako dost rozdílný pojem. Myslím si, že demokracie skutečně inherentně vede k socialismu a myslím si, že, a můžeme to vidět všude kolem nás, že vlastně neustále zavádíme víc a víc zákonů a vlastně ten stát už vlastně hraje roli prakticky ve všech oblastech našich životů a tohle to si myslím, že je špatně. A myslím si, že přesně tohle je právě ta totalita. Nikoliv diktatura, ale totalita. Diktaturou vnímám to, že nějaká úzká skupina lidí drží moc a nejde to změnit. A totalita je stav, kdy stát vlastně zasahuje do prakticky všech oblastí našich životů a obávám se, že k tomu druhému se blížíme.
Ve své knize Anarchokapitalismus se mimo jiné dotýkáte tématu naší bezpečnosti následující řečnickou otázkou. Jaký je ale vlastně důvod, proč třeba na Českou republiku momentálně nikdo neútočí? Žádná z vlád větších a silnějších států patrně nemá o naše území zájem. No, nebude to taky tím, že jsme součástí nejmocnější obrané aliance států sdružených v NATO?
Může to být i tím, na druhou stranu v roce 1938 jsme byli taky součástí jakéhosi paktu a pak to dopadlo, jak to dopadlo.
Nebyl ten pakt o něco křehčí než NATO?
To záleží. Záleží vždycky, co hrozí a kdo je proti tomu. A jako obecně vztah mezi státy, jakože mezinárodní politika, ty státy jsou v podstatě vůči sobě v nějaké, řekněme, anarchii, v tom smyslu, že nemají žádného už vyššího arbitra a záleží, jakým způsobem mezi nimi platí nějaké dohody. A samozřejmě teď zpětně můžeme říct, že ten pakt byl křehčí, ale zase na druhou stranu si myslím, že tehdy si to ti lidé rozhodně nemysleli a myslím si, že vzhledem k tomu, jaké zklamání proběhlo po Mnichově, si ti lidé byli docela jistí, že žijí v dost pevném paktu.
A nemůže z toho zklamání vést určité poučení, díky kterému už by k tomu docházet nemuselo? I díky na to?
Tak vždycky může vést poučení ze všeho, ale úplně asi nerozumím té otázce, nebo možná nerozumím, kam
vlastně
míříte.
To byla jen druhá otázka, kterou jsem se snažila zjistit, tak pevná je vaše důvěra nebo nedůvěra Severoatlantickou alianci.
Takhle, těžko soudit, dokud se nic neděje. Prostě teď to nevypadá, že by tady byl zrovna nějaký jako akutní agresor, který by zrovna teď chtěl útočit. Otázka je za předpokladu, že by se objevil, kdo by koho zaprodal. Těžko říct.
Podle vás stát vybírá peníze od lidí, za které jim pak poskytne nějaké služby v rozsahu a kvalitě, které si sám určí. Řekl jste to i dnes v březnu 2018. To zní trochu tak, jako kdyby stát byl jakási anonymní entita, kterou nejde ovlivnit a vznáší se někde v duchoprázdnu.
Tak nějakým způsobem ji ovlivnit určitě jde. Nicméně přesně to, co jsem řekl, si myslím, ten stát prostě bere lidem peníze a uzurpuje si monopol na určité služby. A když je chce poskytovat někdo jiný, tak to má prostě zakázané. A když by někdo chtěl se vyvázat z těch služeb, které poskytuje stát a odebírat je někde jinde nebo zajistit se je nějak jinak, tak tohle to je ilegální a je to trestné. A ti lidi za to půjdou do vězení a já si myslím, že něco takového je hrozně špatně. Myslím si, že je strašně špatně nutit lidi násilím k tomu, aby od nějakého jednoho hegemona odebírali služby, když bychom jim přece mohli povolit, aby kdokoliv mohl konkurovat. Ostatně pokud je ten stát tak dobrý a ty úspory z velikosti tak skvělé a ty služby odpovídají těm platbám, které za to stojí, no tak přece by pro něj neměl být problém porazit jakoukoliv konkurenci i v rámci volného trhu. Takže když by stát povolil lidem například zakládat školy mimo tu státní síť ministerstva školství a nepostihoval by žádné rodiče za to, že dávají děti do této školy a ne do té státní, tak pokud státní školství je skutečně tak kvalitní, tak by přece všichni měli zůstat v tom státním školství a nějaká takováhle konkurence by neměla být problémem.
Stále platí, že byste lidi nenutil do vůbec žádných pravidel, že byste zrušil daně a nechal všechno výhradně na volném trhu?
Já bych nerad říkal, že bych nenutil lidi do žádných pravidel. Tohle to si myslím, jsem ani nikdy neřekl. Mně nevadí pravidla a naopak si myslím, že pravidla jsou ve společnosti velice potřebná.
Jak to jde dohromady s tím anarchokapitalismu?
Takže jedna věc jsou dobrovolně přijatá pravidla a jiná věc jsou pravidla vnucená pod hrozbou násilí. Takže příklad. Když někdo má hospodu a řekne, v této hospodě se nesmí kouřit, protože je to moje hospoda, tak je to pravidlo, které je naprosto legitimní a mně se i docela líbí.
Dobře, na druhou stranu, když na celospolečenská pravidla, tedy zákony. Ty byste zrušil?
Takové to zákony, které jsou celospolečensky vynucovány, ano.
Jak byste zabránil chaosu?
No, já si myslím, že společnost je nějakým způsobem organizovaná a vidíme, že i tam, kde vždycky, když ten stát nějakou oblast začne organizovat, tak se ty lidi organizují podle něj, podle toho, jak řekne. Ale než ji organizoval, tak tam platila nějaká, já nevím, autoregulace. Můžeme to vidět například v prostředí internetu, které státy se snaží stále více a více regulovat. Přesto i bez těch regulací to bylo funkční prostředí.
Jak byste v takovéhle společnosti vynucoval spravedlnost? Jinými slovy, kdo by určoval trest, vinu a tak dále?
My jsme zvyklí na to, že celá naše společnost užívá centrické právo, což znamená, že prostě máme nějakou centrální autoritu, která vydává zákony a následně je vynucuje. Na druhou stranu to není jediný možný model, protože známe i historicky policentrické právo, což znamená, že je to právo, které vzniká odzdola. Samozřejmě takhle na první pohled to může vypadat jako nesmyslné, protože člověka samozřejmě napadne strašná spousta argumentů proti tomu a já třeba, když jsem to o tom poprvé dozvěděl, tak jsem si ani nemohl představit, jak to funguje. Potom jsem to začal studovat, jednak historické případy, jednak různé prostě analýzy různých podobných systémů a došel jsem k tomu, že to zdaleka není takový nesmysl, o čem jsem pak mimo jiné i třeba přednášel nebo psal ve své knize, ale je asi příliš komplexní ta otázka na to, abych v nějaké minutě tady jako řekl všechno.
Ale ta řešení už připravená máte.
Tohle to je těžké, protože lidi jsou zvyklí, když někdo přichází s nějakou změnou, že je to sociální inženýr, který říká lidem, takhle to má být a já jsem vám vymyslel, jak to máte mít a podle toho to máte dělat. A tohle to ale anarchokapitalisté úplně nedělají. Anarchokapitalisté jenom říkají, nechme lidi jednat a nenuťme jim nic násilím. Což znamená, že já samozřejmě znám spoustu možností, jak by policentrické právo mohlo vypadat. A není to tak, že bych k těm lidem přišel a řekl bych, tuhle tu si musíte zvolit. To, co já tvrdím, je, že podobně, jako jsme si před rokem 89, mnozí z nás nedokázali představit, že by volný trh zajišťoval například přísun potravin nebo čehokoliv takového, a po roce 89 najednou to trh zajišťuje. A pamatuju si, jaké byly strachy, prostě viděl jsem nějaké třeba záznamy z televizních debat, že se prostě lidi obávali, že když se potraviny, jako zásobování potravinami nechá na trhu, takže lidi nebudou mít co jíst, protože je to najednou chaos a je to přirozený řád a ne prostě nějaké centrální plánování. A úplně stejně jako se předtím báli toho a pak se ukázalo, že to funguje mnohem líp než to centrální plánování, tak jsem přesvědčen, že to samé je možné i v jiných oblastech, které dnes drží stát, jako například v tom právu.
Jak přesně by vypadala transformace československé potažmo české ekonomiky v roce 89, kdybyste ji navrhoval vy?
To je docela složitá otázka. A takhle rychle na to těžko odpovědět. Já si myslím, že bych primárně bych nikdy nedal státu monopol na nic, což znamená, že by ke všemu mohla vždycky vznikat konkurence. Co se týče kuponové privatizace, tak bych řekl, že bych rozhodně nevymyslel tehdy nic lepšího. Já bych pravděpodobně nevymyslel ani něco takhle dobrého, protože to byl poměrně povedený počin, byť v něm byla spousta chyb. Ale myslím si, že jako naprosto zásadní věc bych nenechal státu žádné odvětví, ve kterém by měl monopol a umožnil bych podnikatelům, aby mohli státu ve všem konkurovat. A samozřejmě by bylo na lidech, aby si vybrali, jestli tu službu chtějí od státu nebo jestli ji chtějí od těch podnikatelů. Což mimochodem už je v podstatě anarchokapitalismus, pokud by bylo možné se vyvázat i tím, že když člověk nevyužívá tu službu, tak za ní neplatí daně.
V tom případě se ale na závěr ptám, jak byste se postaral o ty, kteří by v takovém pro vás ideálním světě neuspěli?
Samozřejmě tahle otázka má dvě odpovědi. Ta první je, že takových lidí by bylo výrazně méně. Stát vytváří ty lidi, kteří dneska neuspějí. Vytváří je spoustu byrokratických překážek, vytváří je tím, že když máme dneska chudého člověka, který má mizernou práci, tak pokud se chce sám postavit na vlastní nohy a třeba, já nevím, otevřít si někde stánek a jít tam prodávat guláš, tak něco takového víceméně není pro takového člověka skoro možné, protože musí mít EET a účetnictví a platit daně a mít strašně moc jako legislativních norem, které musí splňovat a ten člověk prostě tohle to udělat nemůže. Zatímco, když by tyhle ty legislativní překážky nebyly, tak by se tito lidé mohli postavit na vlastní nohy, samozřejmě ne všichni, tím jenom říkám, že by bylo méně těch, o které se třeba starat. A o těch méně, o které by se bylo třeba starat, se můžou postarat lidé dobrovolně, úplně stejně jako dnes jsou k tomu nuceni, tak když většina lidí chce, aby o takové lidi bylo postaráno, tak se o ně můžou dobrovolně postarat. Mimo jiné proto, že stát nám bere v zásadě 2/3 z toho, co vyděláme, a když by nám to nebral, tak víceméně vyděláme asi tak trojnásobek toho, co teď, což znamená, že je to hodně peněz, které lidi mohou využít i na pomoc potřebujícím, což mimo jiné souvisí s tím, že když je někde vysoká daňová zátěž a ten stát tvrdí, my se o ty lidi postaráme, tak je samozřejmě menší ochota těch lidí pomáhat dobrovolně, než když za prvý jim ten stát nechá víc peněz, kterých můžou pomáhat, a za druhé jim neříká, že o ty lidi se stará někdo jiný, ale lidi chápou, že je na nich postarat se o své bližní.
Mým hostem byl Urza. Děkuji pěkně za rozhovor.
Děkuji.
Thank you.